Сёння на форуме ў папскім грэгарыянскім універсітэце, прысвечаным тэме сексуальнага выкарыстання непаўналетніх, прамотар справядлівасці кангрэгацыі веравучэння ксёндз-прэлад Чарльз Шыклуна падкрэсліў, што падобнае злачынства з'яўляецца цяжкім грахом супраць веры. Ён нагадаў зварот Яна Паўла II да трыбуналу Рымскай роты ў 1994 годзе, у якім пантыфік падкрэсліў асноўныя прынцыпы дзейнасці правасуддзя апостальскай сталіцы. Папа нагадаў, што яно павінна быць роўным для ўсіх і служыць праўдзе, бо недахоп павагі да праўды нараджае недавер і падазронасць. Ксёндз Шыклуна нагадаў заклік Яна Паўла II клапаціцца пра фарміраванне правільнага сумлення. Прэлат узгадаў дакумент, прыняты кангрэгацыяй веравучэння ў маі 2011 года аб супрацоўніцтве са свецкімі судовымі ўладамі на ўсіх этапах раскрыцця злачынстваў, аднак без умяшальніцтва ў так званы ўнутраны сакраментальны форум, не парушаючы таямніцы споведзі. Ксёндз Шыклуна заключыў, шчыры пошук праўды і справядлівасці будзе лепшым адказам, які можна даць на сумны феномен сексуальных злачынстваў у адносінах да непаўналетніх з боку святароў.